SBS
Radio. Qophiin kun seenaa fi akkaataa jireenya Awustiraaliyaa SBS Afaan Oromootiin karaa podkaastii isinii darbaa jira. Awustiraaliyaa keessatti taaksii kee hojjechiisu. Yoo jiraata Awustiraaliyaa taate akeeka gibiraaf jecha adoolessa tokkorraa eegalee kunis jalqaba herrega waggaa galii maallaqaa herregaa waggaa darbe keessatti argatte hundaa fi gibira sirraa cite ilaalchisee gabaasaa gibiraa kee keessatti ibsuu qabda. Qorannoo kanarratti hundaa'uun waajjirri gibiraa Awustiraaliyaa yookaan ATO'n waan sirrii deebisuu qabuu fi waan achii as kafaluu qabdu yoo jiraate ilaalee murteessa. Taaksii hojjechiisuun jalqaba keessa ta'e ta'uu baatus akkasumas yoo dhaabbata taaksii hojjetan yookaan taaksi ejent hojjechiista ta'es ta'uu baatus muuxannootti qabaattus dhabdus akkasumas hogeessitoota gibiraa hojjechiifta yookaan ofuma keetii hojjetta haa ta'u kamiifuu yeroo taaksii hojjechiifamuu qabutti ofirraa gabaasuun kee barbaachisaadha. Gargaaraa koomishinaraa ATO yookaan Australian Taxation Office kan ta'e Robert Thompson kaffaltoonni gibiraa hanga onkololeessaa 31tti gabaasaa gibira isaanii galchuuf yeroo akka qaban kan yoo karaa ogeessaa gibiraa hojjechiisanis yeroo dheeraa akka qaban dubbata. Guyyoota gara jalqabaa adoolessaa keessaa galmee galchachuurra xiqqoo achi butanii galchachuutu gorfama. Sababa kanaas obbo Thompson akkasiin ibsa. Bakka danda'ametti calqaba adoolessaa irraa galmee galchachuu kan dandeessan ta'us namoonni hanga dhuma adoolessaatti akka hin galchine akeekna. Sababni isaa hanga dhuma adoolessaatti odeeffannoo baay'ee dursinee keenya kanneen akka odeeffannoo gibiraa isaanii, odeeffannoo hojjechiisaa isaanii, galii dhaalaa fi galmee inshuraansii dhuunfaa dabalate. Kana jechuun yeroo gabaasaa gibira isaanii hojjechiisuuf deeman waan hedduun dursee guutame waan jiruuf baay'ee isaaniif salphata. Kanaafuu karaa tokko ni saffisiisa, kaaniin ammoo carraa odeeffannoo dagachuullee xiqqeessa. Akka Justin Booth hogganaan koomishinaa odeeffannoo tajaajila hawaasaa Awustiraaliyaa ibsutti odeeffannoon dursee guutame kaffaltii gargaarsa kamiyyuu kan isin argattan of keessaa qabaata.
What happens is at about middle of July.
Wanti ta'u gara walakkeessa ji'a adoolessaa yookaan July yoo maamiloota keenya keessaa tokko taate gabaasaa kaffaltii santa linkii irraa argataa turte siif qopheessina. Sunis kaffaltii gibirri itti kafalamuu fi ittiin kafalamne herrega waggaa keessatti nurraa argattan agarsiisa. Akkasumas kan argattan irraa gibira bakka keessan buunee akka kunnu kan nu gaafattanis ni agarsiisa. Yoo faayidaa gibiraa maatii yookaan deeggarsa kunuunsa daa'immanii argattan kaffaltiin keessan dhuma herrega waggaa irratti madaalawa. Tajaajiloonni Awustiraaliyaa akkaataa itti madaalan gabaasaa galii ati gabaastee fi galii qabatamaa ati dhuguma waggaa faayinaansii irratti argatteen wal bira qabanii madaalu. Kunis hubachiisaa ATO egaa ati gabaasa gibiraa kee galchiteen booda irratti hundaa'eeti. Itti bahii madaalli kun tarii gargaarsa maatiif kan sii kaffalamaa ture deebiftee kan kaffaltu yookiin ammoo hanga argachuu qabdu gaditti yoo argataa turte ta'e tajaajila Awustiraaliyaa irraa maallaqa siif dabalamutu jiraata. Yoo galiin kee fi gabaasni galii kee wal madaale homaa gochuu hin barbaachisu jedha obbo Bootammas. Wanti nuti barbaannu maamiltoonni faayidaa gibira maatii yookaan deeggarsa kunuunsa daa'immanii argachaa jiran gabaasa gibira isaanii kan galfatan yookaan kan galchuu isaan hin barbaachisne yoo ta'e ammoo isaanis ta'e warri mana isaanii dhuma herrega waggaa irratti gabaasa gibiraa galchuu akka isaan hin barbaachifne akka nuuf himanidha. Sababni isaas odeeffannoo kana ofuma argachuu waan hin dandeenyeef. Yoo gabaasa gibiraa galchuu hin qaban ta'e maamila keenyarraa dhaga'uu barbaanna. Egaa odeeffannoo kana arganneen boodas madaalli isaanii hojjenna. Yoo manaa kan hojjettu ta'e baasii ba'e irratti gibira sirraa cite kamiyyuu kan dhugeessu galmee qabaachuu qabda. malli baasii kee itti shallaguuf jiran sa'aatii manaa hojjettu tokkoof maallaqa murtaa'e yookaan mala safartuu murtaa'e yookiin baasii kee qabatamaa mala baasii qabatamaa kan jedhu irratti hundaa'a. Obbo Thompson Etiyoorraa mala kanaayyuu yoo filattan kaffaltoonni gibiraa wantoota murteessoo lamaaf xiyyeeffannoo kennuu qabu jechuun cimsee dubbata. Namni baasiin gatii isaa dhaabbataa yookaan beekamaa ta'etti dhimma ba'u kan taaksii hojjechiisan keessatti baasii maallaqaa itti herreguun hin barbaachifne fakkeenyaaf gatii bilbila harkaa fi gatii intarneetaa kee akkasumas kan ati gochuun qabdu kan biraan waggaa guutuu sa'a manaa dalagde galmeessitee qabatu si barbaachisa. Kanaaf maarsariitii Etiyoorraa indaastirii adda addaa 40 fi namoonni herrega taaksii isaanii keessatti maal dabaluu fi maalfaa dabaluu akka hin qabne kan agarsiisudha. Waraqaa naga'ee baasii maallaqaa keetii footoo kaaftee karaa app Etiyoo My Deductions jedhamu tola galmeessaa toora intarneetaa irraa kuusatuu dandeessa. Namoonni yeroo jalqabaaf Awustiraaliyaa keessatti taaksii isaanii hojjechiisan kan waggaa darbees hojjechiisuun adda baafachuun barbaachisaadha. Yoo akkas hin godhin taaksii hojjechiisuun akka isaanirra hin jirre Etiyoo hubachiisuu qabu. Garuu yeroo hedduu namoonni galii maallaqaa argatanii fi gibirri irraa citee taaksii hojjechiisuu isaan barbaachisa. Kanas akka adda addaatti tolfachuutu danda'ama. Kan barbaadaniifis gargaarsi ni jira jedha Obbo Thompson. Taaksii kee karaa MyTaxi jedhu toora intarneetaarraan hojjettee erguu dandeessa. Karaa dhaabbata galmeessamanii taaksii hojjetanis Tax Agent jedhaman erguu dandeessa. Akkasumas waraqaa irratti hojjettee erguus ni dandeessa. Karaa biraas sagantaan kilinika taaksii jedhu namoota taaksii hojjechiisuuf gargaarsa barbaadaniif kan mootummaan biyyaalessaa maallaqaan utubes ni jira. Sagantaa gargaarsa taaksii hojjechiisuu yookaan Tax Help Program kan jedhu namoota tokko tokko kan waggaatti maallaqaa 60,000 gad argatan taaksii hojjechiisuu gargaarus ni jira. Ann Case Kumar, Yuunivarsiitii New South Wales, seera taaksii irratti itti aantuu profeesaraa yookaan asoosiyeet profeesarii fi hundeessituu geggeessituu kilinika gorsa taaksii fi daldala Yuunivarsiitii New South Wales kan qorannoo fi gargaarsa adda addaa kennuuti. Kilinikii taaksii kun akkamiin akka hojjetu dhaabbilee taaksii yookaan Tax Agent waliin wal ta'ee namootaaf gorsa tolaa akka kennu dubbatti. Akka hubannaa namoota taaksii hojjechiisanitti namoota rakkoo maallaqaa fi muddama keessa jiran kan karaa hawaasaa gorsitoota qabaa maallaqaa yookaan financial counselors tajaajila seeraa barbaarsa lubbuu fi gargaarsa hawaasaa garaagaraa irratti nutti ergaman ni gargaara. Nuti qaama sagantaa kilinika taaksii biyyaalessaa yookaan National Tax Clinic Program kan mootummaan biyyaalessaa maallaqaan gargaaruu fi Etiyoo jalatti geggeessamu garuu immoo bilisa taanee dalagnudha. Guutummaa biyya keessaas kilinika akkasii 15 ni qabna. Awustiraaliyaanonni hedduun tajaajila dhaabbilee taaksii gargaaramuudhaan taaksii isaanii hojjechiisu. Dhugumaan Awustiraaliyaan dhaabbilee taaksii gargaaramuudhaan taaksii hojjechiisuun Xaaliyaanitti aantee kan lammaffaati. Akka qorannoon Piroofeesar Kaayis Kumariin geggeessame ibsutti waggaatti yoo xiqqaate maallaqa 1,800 yoo argatte malee dhaabbilee taaksii yookaan Tax Agent gargaaramuudhaan taaksii hojjechiisuun maallaqa kan namaaf deebisu akka hin taane ibsa. Haa ta'u malee dhaabbilee taaksii gargaaramuudhaan faayidaa takka takka argatu malta. Dhimma kana kan ani waliin barreesse Chris Evansii fi Yongan Doklim waliin qorannoo geggeesse. Awustiraaliyaanota waggaa 4 keessa taaksii hojjechiisan 5,000,000 ol ta'an ilaalchisee wanti nuti agarre kan nama raaju yoo maallaqa guddaa argatta ta'e sooressa yoo taate dhaabbilee taaksii gargaaramuun akkaan faayidaa qabaata. Garuu kanneen maallaqa xiqqaa argatan hagi isaan fayyadaman xiqqaadha. Kanaaf namoonni haala adda addaatiif dhaabbilee taaksii gargaaramuu malu. Garuu immoo taaksii irraa waan qusatuuf hin qabu. yeroo taaksii kee hojjechiisuuf dhaabbata taaksii gargaaramtu seeraan kan galmeessamanii jiran ta'uu isaanii adda baasadhu. Professor Kais Kumar akkamiin akka beekuu danda'an yeroo ibsitu?
So the Tax Practitioners Board is the first
boardiin ogeessota taaksii kan jalqaba itti bilbilamudha. Garuu namni dhaabbata taaksii keessa dalagu hayyamni isaa bakka mul'atu kaayama yookiin seeraan galmaa'ee jiraatu sakattaatee barbaaduu fi baruu dandeessa. Ammoo dhaabbata taaksii ta'uu isaanii durumaanuu uummatatti of labsanii jiran ta'a. Akkasumas tarii CA yookaan CPA yookiin ammoo IPA qaama jedhamurraa seera herregaatiin hayyama kan argatan yookiin qaban ta'us malu. Akkasumas yeroo hundaa ATO laalchisee gowwomsaa fakkeessaa nama mudachuu malu irratti dammaquun dagatina. Obbo Thompson bara 2023 gowwomsitoonni odeeffannoo eenyummaa dhuunfaa argachuuf kaffaltoota gibiraa quunnaman dhibbantaatti 60 dabaluu isaa ibsa. Isaan kun bal'inaan gowwomsitoonni akkaataa eenyummaa kee itti baran kanneen akka maqaa, teessoo, lakkoofsa maayigoobii fi lakkoofsa galmee gibiraa yookiin kireedit kaardii dabalata. Utuu odeeffannoo dhuunfaa ofiin kennin dura dhaabbadhaati itti yaada. Ofis eega. Yoo nama sana amantan ta'e yookaan dhugumaan kan barbaaddan ta'e malee odeeffannoolee akkasii nama hin qoodina. Dhaamsa yookaan bilbilli yoo isinitti dhufe sun dhugaa irratti kan hundaa'e ta'uu of gaafadha. Maayigabii keerraas hidhaa hin furgaasin yookaan hyperlink argitu hin banin. Yeroo hunda kophaatti maarsariitii irratti maayigab yookaan ATO jedhi barreessi ilaali. Yookaan odeeffannoo ATO kee beekumsa keen ala wanti biraan dogoggorri wayii ta'e argite nuqunnamii jechuun hubachiisa.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.